Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Je 5. Dobroveče u ime realizatorske ekipe. Pred nama je pretposlednje izdanje sociokulturološkog magazina za četvrtak, 14. decembar, u realizaciji Nenada Kuzmića, Milana Stojkovića i Miloša Jovića. Danas ćemo videti šta se dešava kada je kultura u pitanju, aktuelno, a izuzetno značajno, posebno u domenu muzeologije u Šapcu i u Kikindi. Naime, na mesto rekonstruisanog manježa nekadašnje kasarne u Kikindi je otvoren muzej tera koji predstavlja najveću zbirku terakote velikog formata na svetu. Izuzetan kuriozitet, u to ime i čestitke, predstavljamo vam ovaj značajan projekat koji traje već godinama i reklo bi se da je otvaranje ovog muzeja na pomenutom mestu neka vrsta finala. A u Šapcu je rekonstruisana stara sefardska sinagoga, koja je sada u stvari muzej šabačkih Jevreja. O ovim značajnim muzeološkim institucijama kod nas pričamo u današnjoj emisiji, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac, a za nekoliko minuta vam preporučujem pregled iz kulture Vizije Beograda 202.
You don't have to go. Oh, oh, oh.
elephant. But although the dancing can look lame, and the first months of summer, suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing as she turned again and dressed, and the long night awakened, and we saw the powdered wings circling out tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light. Creatures of the candle on an iron light, right for dipping and weaving, collected through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies stopping on the springtide high, oh, on the springtide high.
Thank you. country and his king, of his honor and his glory, the people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
A bullet had found him, his blood ran as he cried. Down and he died.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
U 17 sati i 15 minuta vreme je za najnovije informacije iz domena kulture. Započinjemo informacijom da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, inače jedna od najvažnijih ustanova kulture u Srbiji, obeležila 70 godina rada. Rezultati rada stručnjaka u zavodu su između ostalog vidljivi i u Centralnom registru nepokretnosti dobara Republike Srbije, gde je upisano 2563 nepokretnih kulturnih dobara, od kojih je 200 od izuzetnog značaja, a 528 od velikog značaja. Srbija sada ima 6 upisana UNESCO-ovoj listi svetske baštine: manastir Studenica, stari Ras sa Sopoćanima, srednjovekovne spomenike na Kosovu, lokalitet Felix Romunijana, Stekćke i Kolo, o kome smo govorili u viziji u ponedeljak. Dvodnevni naučni skup Delo Ive Andrića održava se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i okuplja 39 učesnika iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Povodom 125 godina od rođenja srpskog nobelovca, osnovni cilj skupa jeste nova tumačenja Andrićevog dela, još jednom kako bi se istakle njegove neprolazne vrednosti i istovremeno potvrdile Andrićevu trajnost u srpskoj književnosti i kulturi. Dodelom nagrada za najbolji igrani film, nastupom Sonje Sojzor i projekcijom dokumentarnog filma Grace Jones, Sophie Fiennes, u Beogradskom domu omladine je završen 9. međunarodni festival LGBT filma Merlinka. Ostvarenje 120 otkucaja u minuti Rubena Kampilja proglašeno je za najbolji igrani film sa LGBT tematikom, prikazan na svim filmskim festivalima u Srbiji. A nagrada Tronoški Rodoslov uručena je profesoru doktoru Goranu Milašinoviću za roman Slučaj Vinča u izdanju izdavačke kuće Laguna. Nagradu dodeljuju Podrinski kulturni klub i eparhija Šabačka. Akademik Miro Vuksanović i predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika Sreto Tanasić smatraju da je odluka Ujedinjenog savjetodavnog komiteta za kodifikaciju jezika iz Vašingtona da prizna postojanje crnogorskog jezika stvar politike i da ne postoji lingvistička osnova za tako nešto. Mladi sa govornim teškoćama izvešće večeras premijerno u Dečijem kulturnom centru predstavu Život i drugi zločini. Predstava je inače rezultat projekta Lice i naličje govora koju realizuje udruženje Srebrno drvo i tim koji je sastavljen od umetnika, psihologa i logopeda, a u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom u Beogradu. Projekat je inače osmišljen kako bi se mladi sa govornim teškoćama uključili u stvaralački dramski proces koji u ovom slučaju ima i terapeutsku funkciju. U Istorijskom arhivu Beograda biće otvorena izložba muzika u Kraljevini Jugoslaviji. Više od 100 eksponata predstavljeno je u 7 tematskih celina, a izložba svedoči o različitim institucionalnim identitetima muzike u Kraljevini Jugoslaviji, o njihovoj nestabilnosti, promenljivosti i tesnoj uslovljenosti današnjim, odnosno dešavanjima tadašnjim i današnjim na društveno-političkom polju. Restaurirana kopija kultnog domaćeg filma Ko to tamo peva iz 80. godine Slobodana Šijena biće prikazana večeras u Jugoslovenskoj kinoteci, čime počinje prezentacija projekta VIP kinoteka. Jugoslovenska kinoteka u saradnji sa kompanijom VIP Mobile započela je digitalizaciju i restauraciju srpske filmske baštine. To je tema sa kojom smo vas upoznali u Viziji u utorak. 11. festival nauke pod sloganom 1 na 1 otvoren je na Beogradskom sajmu, a ministar prosvete Šarčević je otvarajući festival najavio da će sledeće godine biti otvoreno još centara za promociju nauke gde će mladi sticati znanje, ali i prijateljstva iz celog sveta. Ana Petrović, osnivač festivala nauke, je rekla da će tokom 4 naredna dana trajanja festivala u 4 hale Beogradskog sajma nauku predstaviti više od 700 učesnika iz 72 institucije. Redak jubilej, 25 godina od premijere predstave Kirijanja Jovana Sterije Popovića sa Predragom Edusom u glavnoj ulozi, biće obeleženo izvođenjem komada večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A 8. godinu zaredom Radio Beograd subotom uveče svojim slušalcima donosi direktne prenose iz Metropolitan opere u Njujorku. Od ponuđena 23 operska dela, muzička redakcija Radio Beograda 2 za ovu godinu odabrala je 7. Ovogodišnja sezona prenosa biće otvorena u subotu 2. decembra kapitalnim delom Rekvijem Giuseppea Verdija, jednim od najpopularnijih dela vokalno-instrumentalne literature pod dirigentskom palicom Jasa Lee Vine-a.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Change. Did you exchange wish you were here.
Fantazija.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. Save me now from all of my wrong. If this love just feel it, if this life was see it, there's no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go. Say those words. There's nothing there.
18:28, pričamo o muzeju Tera koji je upravo otvoren u Kikindi i tamo se sada nalazi jedinstvena zbirka umetničkih radova. Radi se o više od 1000 skulptura velikih i galerijskih formata izrađenih u terakoti, u čijem stvaranju je učestvovalo više od 300 umetnika iz čitavog sveta. Osnivač ovog poduhvata i direktor Slobodan Kojić za viziju Beograda 202, Lani Nikolić, je govorio o značaju muzeja, neobičnosti terakote kao materijala i izloženim eksponatima.
Rekonstruisana i adaptirana vojna zgrada Manježa iz 19. veka u Kikindi postala je muzej Tera i tako je 36 godina umetničkog stvaranja Centra za likovnu i primenjenu umetnost Tera, koji je 1982. godine pokrenuo vajar Slobodan Kojić, uspešno zaokruženo. On nam govori kako je tekla ova svojevrsna borba za muzej.
Ideja naravno nije nova, još kad smo počinjali sa simpozijom Tera, bilo je evidentno da te velike skulpture, pogotovo one osjetljivijih formi, treba negde skloniti. Neke mogu da istrpe atmosferske udare, pritom mislim naravno na minus 20 i plus 40. Neke sa razbrošenijim formama prosto nisu pogodne za izlaganje u pleneru. Ove godine je završen 36. saziv i onda možete misliti koliki je to pritisak, kad kažem pritisak, mislim na broj skulptura. Potreba za muzejem se svakodnevno, ako mi smo to kao papagaj stalno ponavljali, evo decenijama, i možemo kažemo da smo sada jako, jako srećni, jer se na koncu konca taj muzej konačno i dogodio.
Zbirka muzeja Tera nastala je pažljivim odabirom radova nastalih u okviru internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti Tera, koji je od prvog saziva 1982. godine okuplja istaknute umetnike.
Ono po čemu je simpozijum Tera zaista jedinstven u svetu je vezano za materijal i za dimenzije skulptura. Naime, činjenica da je poslednja velika, značajna produkcija velike terakota na tlu Evrope bila u vreme etruske kulture. Od tada se događaju tu i tamo neki sporadični slučajevi, ali jednostavno terakota velike dimenzije sišla, da kažem, sa velike scene. Tek sa pojavom simpozijuma Tera, taj sjajni, embrionalni, prvi valjda materijal u kome čovjek mislio, je vraćen na veliku scenu. Samim tim je druga jedinstvenost proistekla, pričom mislim na kolekciju skulptura. Pošto je jedinstven simpozijum, onda i kolekcija jedinstvena i naravno da je muzej Tera apsolutno jedinstvena svjetska pojava.
A posebno su važni umetnici i ukrštanje njihovih uticaja.
Jedan od specifikuma kolekcije ili, da kažem, fundusa Tera je sigurno vezano za eksiju prostor. Svi oni koji su bili u vrhu jugoslovenske skulpture su radili stvarno simpozijom Tera i naravno se njihove skulpture nalaze sada u muzeju. Znači, to je onako jako, jako zanimljivo. Istovremeno, sve vreme učestvuju naravno i poznati umetnici iz svih zemalja koje jesu relevantne po svetsku skulpturu.
Terakota u metafizičkom smislu može biti materijal u kome sve istovremeno nastaje i nestaje i nastala je od geoloških ostataka Panonskog mora, a skulpture izvojane iz nje sada možete pogledati u muzeju Tera uz besplatan ulaz.
Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, I know. When thinking all you need is
and when it comes to love, I did. Show them all I know now. Show it from the rooftop. Right in the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken. Oh, 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 oh. It would be impossible.
Vesta 2.
Convierten en amor. When you know someone special, when the time passes by y recuerdas esos besos, evidencias que hubo amor. Hoy recuerdo a aquella niña del salón. As far as I go, I just remember my carita. Ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. My high school sweetheart, the one that used to be my baby. We acted kind of crazy, my one true love. Cuando has conocido a muchas, pero no hay comparación.
No hay.
Margarita's the one, she got half of my heart. Y la siento ser mi dueña. Encontrarme aquella flor. As far as I go, I just remember Margarita. Ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. My high school sweetheart, the one that used to be my baby. We acted kind of crazy, my one true love. Daría lo que no tengo por llegar a ese encuentro con la chica de mi ilusión.
Vizija.
17 sati i 40 minuta. Današnju emisiju smo posvetili muzeologiji. Dva su povoda za to. Naime, srpska muzeologija je obogaćena sa dva muzeja. Maločas nam je Lana Nikolić predstavila muzej Tera koji je otvoren u Kikindi, a sada sledi priča o upravo otvorenom muzeju šabačkih Jevreja koji je u sastavu Narodnog muzeja. A o kulturološkom značaju ovog mesta i postavci za današnju emisiju Lani Nikolić je govorio kustos istoričar Branislav Stanković.
U prostorijama nekadašnje sefardske sinagoge u Šapcu otvoren je muzej šabačkih Jevreja. Čuvar istine o prijateljstvu Jevreja i Srba zamišljen je kao mesto tolerancije, susreta, kulturnog i verskog dijaloga. Branislav Stanković.
U Šapcu postoji zgrada poslednje sefardske sinagoge u Srbiji, koja je bila u prilično devastiranom i urušenom stanju. Grad je odlučio da tu sinagogu otkupi i da od nje napravimo muzej šabačkih Jevreja. U Šapcu je postojala velika domicilna grupa Jevreja, više stotina njih je živelo pre Prvog svetskog rata. Naravno, prvi Jevreji u Šabac stižu tek nakon progona iz Španije 1492. godine, kad dolaze na Balkansko poluostrovo. Prvo ime u dokumentima se pojavljuje 1572. ali njihov broj je vremenom rastao i, kao što sam rekao, došlo je do više stotina Jevreja koji su živjeli u kontinuitetu u našem gradu.
Upravo su šabački Jevreji doprineli razvoju grada na mnogo načina.
Mnogi među njima su bili izuzetno značajni i važni za razvoj grada i što je Šabac za nas takav kakav jeste zbog njihove trgovačke preduzimljivosti, ali su također neki ostavili veliki trag u srpskoj kulturi koji prevazilazi značaj samog grada, kao što su Stanislav Vinaver, Oskar Davičo, zatim otac Stanislav Vinaver, dr. Avram Vinaver, donio je prvi rentgen aparat na Balkan, onda dr. Bata Cohen i mnogi drugi među njima.
Muzej će tek biti mesto koje govori o istoriji jednog velikog naroda i njegovom uticaju na grad.
Do sada smo rekonstruisali zgradu. Trenutna je izrada projekta stalne postavke muzeja. Do sada samo su na zidovima aplicirane određeni kateri.
A stalna postavka muzeja šabačkih Jevreja biće završena do kraja sledeće godine.
City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs. I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy. There was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. You know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
That's right. When they kick out your front door, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh,
guns of Brixton. Well, the money seems good and your life, you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Trigger up your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh,
guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too.
U sutrašnjem izdanju ćemo vam predstaviti Gila Hovava. On je svetski poznat kulinarski mag iz Izraela, gastronomski novinar i TV zvezda. On je gost Beograda i ovde je održao jednu gastronomsku radionicu, a ima izuzetno zanimljivu biografiju, zapaženom karijerom u novinarstvu, izdavaštvu, televiziji, i kao autor je odigrao značajnu ulogu u oživljavanju izraelske kuhinje, gastronomija, samim tim i kulture. Čak kada je imao 24 godine je počeo karijeru kritičara hrane u restoranima, da bi nastavio kao urednik vodećih novina, koproducent i voditelj najgledanijih televizijskih emisija o hrani i kulinarstvu. Hovav je objavio tri bestsellera, odnosno tri romana koji su postali bestseller, koji se na specifičan način bave bogatom istorijom njegove porodice, a kroz te romane se svakako oslikava i kultura zemlje iz koje potiče. Trenutno se bavi radom u svojoj produkcijskoj izdavačkoj kući i vođenjem radijske emisije o restoranima u Izraelu, a u okviru posljednjih 20 epizoda svoje popularne televizijske emisije Hrana rana za um je intervenisao, odnosno intervjuisao je dobitnike Nobelovih nagrada, te ćemo vam u sutrašnjoj viziji predstaviti ovog zanimljivog čoveka. Gil Hovav je razgovarao sa našom Marinom Zec, a domaćin u emisiji će biti Jelena Knežević.
Scream at each other. This is what it sounds like.